Din hija l-poddan numru 493 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddan tal-lum se nisma' minnant Kristina Magrin, Laborosi flimkien ma' Josef, Alejandro Paċ Taħir u Upper Lip. U biex nibdew l-lum, Plato's Dream Machine.
Oh,
Potatoes Dream Machine bis-silta Tessut mill-album tagħhom ġu fil-għawna għall-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor bħaddejn flimkien miħaj Tony Sand l-lum il-poddatija numru 493 f-din essensiela sibu dettali dwar da koll li għandi imħej għalikom flimkien mal-videos individuali u tarif iħor bħaddejn permess tal-website personali tiegħi l-sibuha fuq tonysand.com fejn sibu koll il-poddati l-oħra kollha li għanna f'din essensiela 492 oħra qabel din tal-lum. Imma ħan nkomplu għaddejjin b'aktar mużika, l-lum il-poddati hija kollha materjal ġdid mingħand il-kantanta Żgħira bil-kemm ngħidilha żagħżugħa jiena, Kristina Magrina hawnhekk, imma l-video interessanti ferm u allura ninkluduha wkoll din hija Snow Globe. Kristina Magrina mek u Snow Globe. U b'dawn it-tip ta' kanzunetti qed indunaw li hemm kuntrast bejn l-waħda u t-tieni waħda, imma tal-anqas issa forsi t-tnejn li ġejjin imorru ma' dan it-tip ta' stil. Il-kantanta Deborah C. ma tantx jidher li inkludejna materjal tagħha f'din is-sensiela ta' poddati, imissa f'kollaborazzjoni flimkien ma' Joseph Tabone irrekordjaw kanzunetta ġdida li jisimha Get to Know Me.
Thing on my mind at four in the morning. This is girl who popped the by with no single warning. Trying to play cool, but she caught me watching. I made a first move, but she started walking.
This guy came up to me at four in the morning. Wasn't looking for a dude, but he started talking. Touch you with my eyes and say, get to know me.
hard to get by, to see beyond the light, through the sparkle in her eyes. Don't lose your cool, don't be a fool. I just wanna get to know ya.
Still trying to play it cool, but deep down I hope you know this, how much I really want it. Now I really can't disguise, I really can't deny that you're always on my mind.
Si u Josef emmek u Get to Know Me. Unek forsi kun tajab ukoll illi nsemmilkom illi permezz ta' dik il-website illi semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri tonisan.com, hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nħobb ixir dejjem nisma' mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa li forsi nkun nista' ninkludi anke f'xi waħda mill-edizzjonijiet ta' din is-sensiela ta' poddati. Imma jekk tixtiequ tikkuntattjawni b'mod ieħor, issibuni permezz tal-Facebook, il-YouTube, l-Instagram, Twitter, insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi anke jekk dejjem nippreferi il-kuntatt isir permezz ta' dik il-website li semmejtilkom, jiġifieri tonisant.com. U ħanaddu għal silta oħra. Forsi tajjeb hawnhekk li din is-silta ninkluduha wkoll fil-poddata tal-lum għalfatt li għajmet xiftit tal-kontroversja bis-suġġett tagħha. Hija l-kanzunetta Ifriżajt bil-klim ta' George Kassar, illi l-vuċi hija ta' Alejandro Paċ Taħir. Ħani semawa.
Maqfula unġew isni skjaw, jekk noħroġ minnhom ijaw, bil-ħajja nħossni miċħud, friżajtuni f'dat tebut. Għaliex filtuni unġew, lanqas naf minn tassew. Dan mhux ejn li żmien mitlu, ħallun immur f'tom mill-ġu. Riżajt dan ġew kemm sindum, minn ħajti ġej taħtu. Riżajt għandek m'għadix tmoss, u l-ħajja m'għadix tmoss. Riżajt.
Leandro Pax taħiremek bil-kanzunetta Frizajt illi għajmet ftit tal-kontroversja f'dawn il-ġranet minħabba il-kontenutu b'mod partikolari anka il-video taħe. Ma aħna hawnhekk ikun anzi moment opportun biex nfakkrukom fir-rab tali għandna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt mingħand il-Malta Media Memory Preservation. Hawnhekk inżommu kemm jista' jkun mill-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex meta il-preżent isir il-passat jiġifieri fil-futur aħna kunu nistgħu forsi nibqgħu niftakru xi ftit minn dak li nkunu għaddejna minnu. U għedin noqorbu lejn tmim il-podda ta' tana l-lum ukoll u tajjeb l-enerġaw imbidlu l-istil mill-ġdid. U għagrupp illi jismu Apolip minn Għawdex, din tagħhom jisma Parasol.
We'll be right back.
Wisilta Parasol tal-grupp Upper Lip aħna ġejna f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony San bħal dejjem. Qabel naħallikom nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' dik il-website li semmejtilkom anke aktar kmieni jiġifieri tonysand.com u sa' ma nerġa' nultaqgħu darba oħra jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.